Eta abuztua dugu eta opor garaia askorentzat, baina egun libreak modu ezberdinetan ere aprobetxatu daitezke, badira, ondartzara eta mendira joaten direnak, egunerokoti deskonektatu eta lasaitasun bila, baina baita ere, bada beste modurik oporra betaz gozatzeko, gozatu, ikusi eta ikasteko tartean, askapena erakunde internazionalistak antolatzen dituen brigadak. Aurten ere izan ere, herriko munduko herri zapaldu eta irautzeletatik, bizipenak elkartrukatzeko brigadak martxan dira, edo eta jadenik ere egin dira, horietako bati erreparatu behar dugu, Palestinari zehazki, abuztuaren hasieran bertara joandako Euskal Brigadarekin hitz egiteko aukera baitugu, okerrez bagode Belena aurkitzen dira, eta Oian Agirretxe dugu, gurean telefonoz bestalde, egunon Oian?
Apa, egunon.
Bueno, Oian, zer moduz, lehenik eta behin, Palestinan esan dugu Belenen aurkitzen zaretela, zer moduzko giroa bertan?
Bueno, ba, oso ondo egia esan, hemen jendia oso eskuza bala, oso jende jatorra da, oso egoera latzan bizidia, oso egoera gogorrian, baina bueno, osea, askotan gutxien dakanak eta egoera okerrenetan bizianak, pues, gehien ematen duenak izaten dira, ezta? Eta ba, oso gustua emengo jendeakin, oso pozik, eta hoize.
Esan dugu, bueno, askapena erakunde internazionalistak denbora da, brigadak antolatzen dituela, oian zu pertsonalki zer dela eta apuntatu zinen horrelako brigada batera?
Bueno, banik, jode, adibidez, Palestinan asuntoakin entzuten un, bo, periodikotan eta berriak ikusten itun, bertako errealidadea, bo, eskabez hauten un, eta interesatzen zitean, nire aita ere lehenago izan duzan Palestinan duela bost urte, eta beak ere kontatzen zizkian, ba, hemengo esperientziak, eta nola bizi izan zuten, eta bueno, pixkat, bertati bertara ez hautu nahi nun errealidade hoi ez, eta orduan, pues, esan un, ba, oain ez bali matiten, ez dakindu izango eten, hasi que, venga, aurten jun behar dut. Eta hola, xe animatu nintan.
Aipatu dugu okerrezago de, oian, zuzendu bestela, Belenen aurkitzen zaretela, Aida refusiatu gunean, okerrez banaiz?
Hoi da, bai. Belenen gaude, Aidan, eta Aida izan da gutxi gora bera gure erreferentzia gunea. Lehenago egon ginen hiru bat egun hemen, eta gero buelta bat indugu Palestinatik, eta bain berriz ba, hemen bueltan geha.
Eta zer ikusi duzu, zer izan dira aurtengo brigada guen helburuak?
Bueno, ba, helburu ezberdinak eukiditu brigada honek. Lehenik eta bain, helburu nagusia izan da, ba, Euskal Herritik Palestinarekiko elkartasuna adieraztea, ez? Honekin batera, bi herrialde hauen arteko lotura sendotzea. Gero, ere bai, brigada honen beste helburutako bat izan da, Palestinan egoera bertati bertara ezagutzea, ez? Porque bak igu askotan, adibidez, notizitan irakurtezu ez de Palestinan, ez da gizte gertatua, ez da gizte. Baina gero, xa, gauza bada, zuk irakurtzea, edo zuri zerbait esatea, eta beste bat, onea etorri, pertsonekin egon, itein, bertati bertara bizi, eta osea, oso desberdina da, eta besurdun, pues informazio zuzena jasotzea, ez, bertati bertarakoa. Honekin batera, aukera balin badakau, edo denbora balin badakau, gure bai saiatu izan geha, pues, guk Euskal Herrian berri ere ematen, ez? Porque internazionalismoa guk bi zeatera entzuten dugu, bi norabidetan ulertzen dugu. Bata, pues jaso ez, gu Palestinara etorri eta bertako egoera jaso, eta gero guk ere bai, alde unu urrian, pues gure gatazka azaldu, Euskal Herriko egoera azaldu, eta horrela, pues hartu eman bat eukiteko. Eta gero azkenik, Euskal Herria bueltatze geanean, pues Palestinareko elkartasuna sustatzea, pues ahi ez BDS-ei kampaina, Israelgo produktuen kontrako, pues, kampaina sustatzea, edo adibidez, brigadak lan bat egin nahi dugu, bertan bizitakoan dokumental bat ingo dugu, eta gero, pues, herri desberdinetan dokumental hori erakutsi, eta molako gauzak.
Bueno, beraz, eskua gurutzatuta ez zaudete bertan, ikusi, ikasi, eta guzti hori zabaltzeko helburuz ere joan zarete hoian. Ez dakite, aipatu duzu ere azken bueno, urte luzeetan ere, pasaden urtean Gazaren kontrako izango dago ofentsiba, informazio asko iritsi da, egoera krudela dela, bueno, esan genezake informazio horiek ikusita, baina zu pertsonalki, ba, informazio horiek edo Euskal Herritik jasotzen duzuna ikusi ondoren eta bertan bizitu duzuna, bueno, hain parekoak dira edo egoera hain krudela da?
Bueno, Gazan bombardaketa bat intzuten eta guk ez dugu bombardaketa bat bizi izan, baina bai, osea, egoera horren krudela da, nik, osea, asko impactatu nau duen Palestina etortzea, porque adibidez, militarrak daude, osea, guztiz militarizatua dago, nahi dituzte palestinarra behin lurretatik bidali, literalmente, une oro, pues adibidez, checkpointetatik pasa behar dute, edozen lekuta juteko, humilatu dituzte, edozen txorakeri gatik geldit dituzte, kolonoek, palestinarren umeak jipoitze dituzte, palestinarra jipoitze dituzte, eta gaina palestinarrek ez dakate erantzuteko inolako aukeraik. Osea, israeldarrek, armadak eta kolonoek guztizko impunitatea dakate. Dakate nahi duten aiteko aukera eta ez da ezer pasatzen. Eta bai, oso impactantea da bai.
Beraz egoera krudela, baina horrelako egoera baten aurrean, ez dakite palestinarrek egunerokoan nola bizi diren, duintasuna suposatzen dut handia izango dutela horrelakoetan ere.
Bai, palestinaren egunerokotasuna erresistentzia, behiek izate dute, osea, behiek behaien lurretan daude eta behiek erresistentzia, duintasuna eta aurrea jarraitzea eta esperantza batez ere. Porque asko ez daude behaien lurretan, asko behaien lurretatik bidali dituzte, daude, pues, adibidez, hemen nahi behan bezala errefuxiatu guneetan, eta lakate esperantza, pues, egunen batean, behaien lurretara o behaien etxietara bueltatuko da. Hau xe da, osea, erresistentzia eta duintasuna.
Bueno, kontaiguzu pixka bat, oian, duintasun eta erresistentzia hori bertatik bertara ikusi ahal izan duzue, palestinarrekin ere okerrez banaiz egoteko aukera ere bai, nondik nora ibilizarete orain arte?
Bueno, ba, gure ibilbidea izan da, lehenik eta baina jatu ginen, Tel Avivea gazkinez, baina Tel Avivea jatu eta seitun Jerusalemen izan ginen egun bat, ez pare bat egun. Gero Jerusalemetik, Belenea jun ginen, gero Hebron bisitatu genun, Ramala, Nablus, Jeriko, eta bain gaude Belenen bueltan, aidan.
Eta bertatik ikusi duzuena, nozitu duzuena, ez da egite, hiri batetik, herri batetik bestera asko aldatzen da, errealitatea?
Leku guztietan nahiko antzekoa da, baina bai daudela herri batzuk, bastante, osea, gehiago txokatzen dutenak, daudelako adibidez kolonoak eta palestinarrak ondo-onduan bizitzen. Eta orduan, pues, leku horietan adibidez Hebronen, eukigunun aukera xabat egunean egoteko, xabat eguna da, judutarren festa eguna bezala, eta etorri pasazian judutarrak militarrez inguraturik, baina kriston militar pilakin, palestinarren lurraldetik, pues, bisita bat iten bezala. Eta orduan, osea, zan flipantea, hor palestinaren lurretatik, guzti zenitun, pues, igual, 60 militar, 20 judutar sionista eskoltatzen, eta zan, osea, kriston provokazioa gu flipatzen. Osea, flipatzen.
Beraz, une latzak eta, bueno, harridura handiko uneak bizitu izan dituzue. Ziurrenik, aipatu duzu ere palestinarrezko euren lurretatik kanporatuak izan direla, israeldarren partetik, kolonia berriak egiteko, edo eta bestelako egunerokoan zailtasunak ikusi dituztelako, euren lurretatik mugitu arazi dituztela. Errefuxiatu gunetan, zer ikusi duzu,
Lehenengo aipatu nahiko nuke gutxo gara bera nola izan zen errefuxiatu gune hauen sorrera o zergatik sortu zian. Gune hauek sortu zian 1948 urtean Nakbarekin batea. Nakba izan zen Israeldar estatuan sorrera. Eta Israeldar estatua sortu zutenean, pues, intituztena da palestinarrak behaien lurraldetik kanporatu, bota. Eta orduan, kanporak eta honen ondorioz, ba, sortu zian errefuxiatu gune hauek. Zaidan, 1948 urtean sortu zen, eta hasieran 1000 pertsona bizitzean. Baina urtean poderioz, eta denborak aurrea junala, pues, adibidez, oain 6000 pertsona daude. Osea, pixkanaka, errefuxiatu guneak azten dijo azte. Errefuxiatu gune hauek bi gunetan kokatzen dira. Bai Zisjordanian edo baita Gazan. Gu momentu enten, Zisjordanian indeu bidai guztia, Gazara sartzea ezin ez doa dago. Eta aipatu guneko genukeen beste gauza bat, adibidez gu aidan gaude hemen, eta aidako sarrenan dago izugarrizko giltza handi bat. Eta palestinarrentzako giltza zerbait referentzia, zerbait oso garrantzitsua da. Zergatik, ba, behaiek etxeti bota zituztenean, behaiek juntian behin etxetatik bueltatzeko esperantzakin eta bueltatzeko asmo guztiakin. Eta orduan, mundu guztiak hartuzun bere etxeko giltza. Eta hoin daude, errefusiatu gunetan, baina giltzak ordetzen dituzte, lagatelako esperantza, egunen batean behaien etxetara bueltatuko diala. Zer, oain leno behaien etxeak zianak, pues, oain daude o kolonek okupatuta edo botata, osea, eraitzin dituzte etxeak.
Bueno, beraz, errefusiatu gunetan, esan duzu ere, beraiek giltza esku artean dutela, giltza ziurrenik asko eta asko bate asko erekitzeko ez dira beraien eskuetan egongo, ala eta guztiz ere esperantza inoiz ezten ez galtzen. Ez dakite eguneroko horretan, palestinarrek errefusiatu gunetan, giltza horren inguruan duten esperantza hori nola bizitu izan duzuen, nola hitz egiten duten beraien itzulera horren inguruan?
Bueno, ba, egia esan nahiko gorra da ez, porque urteak pasala, osea, denborak palestinarren kontra jolazteu, eta pues, nak bat duela 67 urte gertatu zen gutxi gora bera. Eta, pues, hasieran pentsatzena urte gutxi batzutako izango dela, ez, ba, luzatzen dijoa. Eta, bueno, hemengo egunerokotasuna, pues, aipatu nahiko nuke, errepresioa ere bai oso latza dela. Adibidez gu, aidara etorri ginen lehenengo egunen, urrengo goizen esnatu ginen eta enteatu ginen Israeldar militarrak bertara sartu ziala eta hasi gaztea atxilotu zituztela. Eta, pues, hoi, pues, errepresioa eguneroko gila da. Gero ere bai, pues, umiek pues, arri batu botatzen dituzte zehara, arrezira, eta pues, atertia Israeldar soldaduak gazbotea botatzen dituzte, eta hola, oza, umei, eta hola, xe, ez dituzte, pues, hoi, egunero lago gauza gertatzea.
Beraz, hortxe borroka ere eguneroki ogi dutela palestinarrek, aipatu duzu atxiloketa asko izan direla, preso politikoa bai, aipatu eta nahiko nituzke, ez dakite horren inguruan?
Ez, bueno, ere bai gehitu nahi nuke errefusiatu gune hauetako egoera, ez, porque azkenen, pues, hemen materia prima o ura eta guztia Israele kontrolatzen du. Eta orduan, pues, hemengo egoera bastante prekarioa da. Adibidez, ura hilabetean behin ur kopuru bat ematen di Israelek, eta hoi bukatzen balin bada, pues, ez da ezer pasatzen. Batzutan Israeldarren gobernuai goguak emati honen uran iturria itxiteute, eta ez dakate urik. Osasun zentrolerik ez dakate, eta no, hospital batea june balin badute, pues, beste leku batea mugitu behar dute. Langabezia tasak oso altuak dira, pues, bastante goera prekarioa da.
Beraz, langabezia tasa aipatu duzu, ura ere esan duzu, bertako bizilaguna bai. Zertaz bizi dira? Bizi bat dira, bintzat?
Ba, gehien bat, errefusiatu gunetan dauzkaten denda txikiak, pues, dauzkate, adibidez, nire auzoko dendan, txaltzen da, pues, denetatik pixka bat, ez? Jogurrak, patata batzuk, ezakitze, pues, denetatik. Pues, daude olako denda, gero pelukeria, kotxeak konpontzeko dendak, pues, olako denda txikia daude. Ez balin bada horretatik, pues nekazaritatik. Uh-huh. Gauza nekazaritako ere ez dakatela iaia lurrik. Uh-huh. Adibidez, aida oso leku mugatua da. Eta baina adibidez, errefusiatu gunetan, geroz eta jende gehiago etortzen da, baina etxeak eraikitzeko ez da olekurik. Orduan gorak eraiki behar dira, baina hortak ere bai arazoa daude.
Bueno, beraz, oztopoak ere batipat errefusiatu gunean, palestinarrek ere ziurrenik beste asko bezala nekazaritzaz bizi izan direlako, lur gutxi dute eta ura aipatu duzun moduan, mugatua beraz, ba, lur horiek ere lantzeko eta hornitzeko ur horren faltan, ba, egunerokoan ere, norbera bere jakia ateratzeko oztopo handiak izango ditu.
Bai, bai.
Bueno, oian, aipatu dugu lehen ere esan dugu preso politikoen egoera aipatu nahiko genukela, bertan milaka eta milaka preso palestinar daudelako, duela gutxi ere izan dugu, ba, palestinar baten egoeraren berri, koma egoeran sartu zelako ostiralean, 60 egun, eman zituen ostirala bitarte behintzat preso palestinar batek, bere egoera salatzeko, atxiloketa preventiboa deituriko sarekarak ere badaude, ba, behin-behinean, espetxean, inulako epeketari gabe, eduki ditzazkelako palestinarrak, kontaiguzu, zein da hauen egoera?
Bai, bueno, guk eukideu aukera, Alamir elkartearekin elkartzeko, eta Alamir elkarteak egiten du da preso politikoen eskubideen aldeko elkarte bat. Eta pues beraiek informazioa mantzuguten eta komentatu ziguten nolagoa zan egoera Eta gutxu gara era, pues, aipatu nahi gonuke, nolan, Palestinan daude 5.700 preso politiko. Eta horietatik, 160 dia umeak. Osea, 18 urtetik berako umeak, pues daude 14 urtetik 18 urtera arteko edo zein ume. Hemen atxiloketak bastante oso gogorra dia. Osea, hemen atxilotu zaituzenean, atxiloketen 185ean tortura jasaten da. Baina tortura jasoten da atxilotu eta kotxe barrua sartze zaituztenetik. Gero, Euskal Herrian bezala hemen ere palestinarrek dispertsioa pairatzen dute. Palestinarrak atxilotzen ditut, Israeldar armadak atxilotzen dituztenean, Israelgo espetxetara eramat dituzte. Eta orduan horrek arazoa bikoizten du, porque guk adibidez mugitzeko ez dakago arazorik, osea, dispertsioa zea da, oso gorra da, baina hemen, checkpointen ondorioz, pues adibidez daude, palestinar preso pilo bat, ezin dituztenak bere familiak ideak bisitatu, hauek ez dakatelako aukerarik karteloietara bisita iteko. Porque, claro, Israeldarrak checkpointa dazkate, eta azuk, pues, segun dakaten, igual pasatzaitezke, edo igual ez dituzte usten pasatzen, eta ez da zer pasatzen. Eta hoi da gutxi gora bera hemengo presoen egoera. Eta ere bai gehitu nahi nuke daudela atxiloketa administratiboak, zeiten dian atxiloketa mota batzuk, diala, zu atxiloten zaituzte, eta inolako juizi gabe, inolako ezer gabe, egon zaitezke, 6 hilabete kartelan, inolako kontakturi gabe, abokaturi gabe eta ezer gabe, eta 6 hilabete horiek luztatu daitezke, Israeldar gobernuak nahi duen arte. Beste 6 hilabete, pues ez dakitzen bat denbora. Eta gantzaitezke, ez dakitzen bat urte kartelan, pues, igual abokaturi gabe, familia bizitatu gabe, egoera oso latetan.
Egoera latza eta, bueno, aipatu dugu ere gosegrebak behin baino gehiagotan egiten dituztela, kolektiboki, bai norbanako ez, koman dagoen preso horren inguruan, zerbait zabaltzen da, bertan, ez dakit bere borrokaldiaren inguruan, zerbait badakizuen?
Bai, zehote jakin dugu, enteatu ginen ospitalez aldatu zutela, eta pues bai, 60 eta piko egun dijo hau zez gosegreban, eta bai, bain koman dago, eta berri asko zeia horik ez dakagu, dago historian, iaia. Oso goera larrian dago, eta hoxe nahi zuten alimentatu zaino esatzen zaion.
Gogoz kontra edo, bai.
Bai, gogoz kontra, baina ez dakit. Osa, informazio gehiago horik ez dakagu.
Bueno, beraz, momentu latz asko, bertan ziurren ikusi dituzuenak, berri asko iristen zaizkigu, bueno, momentu latz horien inguruan, puntuala dira askotan, aipatutako edo adintxikiko umeak hiltzen dituztela, tiroz, Israeldar armadek. Aipatu duzu lehen ere momentu latza ikusi dituzuela, ba, lehen esandako hori, ba, militarrez jositako kolonoak, palestinaren lurretan sartzen. Beste, hola, ikusitako momentu latzen bat, oian, aipatzeko?
Bai, aipatu nahiko nuke, duela egun batzuk egon ginen Duman, eta duela 3 aste, kolono batzuk etxe bat isua eman zioten, eta bertan familia barruntzegola, eta familiako ume txikia erreten hiltzuten, eta duela aste bete hiltzan etxeko aita. Eta auki genuen aukera, etxe hortan egoteko, esplikatu ziguten nola izan zen asuntoa, sartu ginen etxea da, etxe txiki bat eta guztiz erreta dago, erretan, gogoratzen dituzte familiak ideak, manifestazio bat egon zen haue gogoratzen, eta oso egoera gogorrak, zakit oso gogorra. Dagate, Israeldarrek impunitate oso guztiz, guztizko impunitatea da, gatea dibidez, eraso hori eta gero atxilotu zuten, pertsona batzuk atxilotu zituzten, baino askatu zituzten, proga gabe, batakit, eta, jazta, oza, Israeldara, zionistak, juten dira, ez da gizien etxea, erretzen dute, hilten dituzte semia, aita, eta gero ama ospitalean oso larri dago, eta ez da ezer pasatzen, oza, ez dute inora atxilotzen, eta honek aurrea jarraitzen du.
Beraz, eguneroko ogi ez da, ba, palestinarrentzat, aipatu duzun kasu hori, beste kasu lazgarri asko ere izango dira, Ez dakite, brigada huetan, bueno, oian ez dakite, bestelako herritarrekin, bestelako sektorekin ere egoteko aukera izan duzu, palestinar egoera bertati bertara ezagutzeko?
Bai, egon geha lurralde okupatu ezberdinetan. Eta, bueno, komentatu nahi nuke, pues, leno aipatu edan bezala, denbora palestinarren aurka doala, porque Israela sionistak geroz eta kolonia ilegal gehiago egiten dijoaz, palestinarren lurrak pues, pixkanaka hartuz doaz, pues, izan daiteke bai, kolonia bat egiten dutelako, o adibidez, aprotxaten dute, ba, hemendik errepidea pasako dugu, eta egiten dituzte ez dakizten bat, behaien lurra, baina ez dakizten bat metroareago errepidea, eta ja, pues, joazte pixkanaka, pues, behaien lurrak hartzen. Gero adibidez, arresia dago, hemen kriston arresi pila hau, eta arresian bidez ere bai, joazte, pues, behaien lurrak hartzen, eta pues, okupatzen. Hemen goera da apartheid goera bat bezala. Osea, dazkate guztiz isolatuta, osea, guztiz errepresioa, osea, kistonako da, eta idea pixkanaka, pues, izaten, likidatzen, eliminatzen, bota ina dituzte behen lurradetatik.
Palestinarrekin egon zareten ean, ez dakite, bueno, nazioartetik joan dakoak izaki, Euskal Herritik kasu honetan, ez dakite, bereiek ze, zenezu zabaltzen dute, bueno, kanpotik joan dako herritarrei, zer egin dezakegu kanpotik?
Bueno, bai, behai ikusten, osea, hemen gogera behai entzako, osea, oso zaila da, hemen arazo hau ezin da, palestinarre bakarrik ezin dute soluzionatu, porque Israel da munduko estatu, osea, militarizatuenetako bat, eta, osea, konparaketa ezin da egin, osea, Israel dago guztiz militarizatuta, eta palestinarrak ez dakate ezer. Eta behaiek esaten dutena da, behaientako oso garrantzitsua dela laguntza internazionala, porque arazo hau noiz bait konpondu behar balin bada, beste estatuen laguntzan bidez konponduko da. Eta orduan, pues, behaiek laguntza internazionala, eta pues, bertara behaien elkartasuna adieraztea, bertako egoera ezagutu, eta gero behaien herrian lan aitea dijoazten jendeak, pues, oso ondo hartzen dituzte, oso eskuzabala dira, eta behaiek gola ikusten dute arazoaren soluzioa, pues, laguntza internazionalekin eta herrialde desbeina batu eta guztiok arazoa konpontzen saiatu.
Horlen hasieran aipatu duzu oian, BDS boikot kanpainare nazioartean badela martxan, boikot kanpaina garrantzitsua izango da bere entzatere, suposatzen dut, Israelgo produktu edo estatu sionistak sostengatzen duten, produktu horiek ez erostean, bertatik ere, ekonomikoki bada ere, mina egin daiteke ez da?
Bai, hoi da, kanpaina, gaur egun daun kanpaina internazionala efektibo honetariko bat, ez da? Da kanpaina bat, edo zein estatuk parte hartu dezaken amo, ez estatuk, edo zein herri eskualde, pues, edo zein pertsonak parte hartu dezakena kanpaina hortan, eta da, Israel da estatua produzitzen dituen produktuak ez kontsumitzea, osea, produktu hori boikotaitea. Eta hola nahi da nahin da, ba, Israelgo gobernua, ba, ekonomikoki estatu, ekonomikoki arazoak eman, ez? Israel gobernuai, pues, Palestina okupatzeko bidean, pues, behar ere bai arazo gehiago egiteko. Eta kanpaina hau bastante exito egiten nahi da, leku desberdinetan, eta pues, hori bultatu nahi genuke, pues, alik eta jende gehienak, pues, kanpaina hau jarraitu, eta Israel produktuak, produktuei boikotaitea.
Horren arte bizitutakoa edo kontatu diguzue, okerrez bago deoian lau egun geratzen zaizkizue brigada moduan, zein da datozen bai. Egunetako plana?
Bueno, ba, datozen egunetan ja egon gehan lekuetan eta ja inditugun ezagutu egun jendeakin egon nahiko genuke, eta gero, hogeian, Nablusiagoaz eta Nablusen emango dugu txarla bat, Palestinar elkarte batekin batea, eta, bueno, txarla horrek hiru puntu dugu ditu. Bata, guk azalduko emango dugu Euskal Herriaren berri, gero, palestinar doktore batek emango du palestinar egoeraren berri, eta gero, hirugarren puntua izango da, pues, imperialismoari buruz izango da, eta imperialismoa zen kontra, pues, nola egin, o herri guztiak batuta nola, pues, imperialismoaren politika hau zuntzitu ezakit, pero bai, nola aurre egin horri.
Beraz, eskuarten ere badituzue bestelako produktuak, bestelako proiektua barkatu. Bai. Euskal Herria aipatu duzu, eta, bueno, mai inguru txarla hori aipatuta, badute Euskal Herriaren berri palestinarrek?
Bai, ba, mo, gehienak bai, bat, mo, denetati dago, batzuk badakite, beste batzuk ezakite, baina dakitenek oso, oso era positiboan ikuste gaituzte, asko maitu da gaituzte Euskaldunak, gu oso oso ondo tratatuak izan gea, osea oso eskuzabalak dira, pues adibidez aukigun un aukera hemengo boda batea juteko, eta neunan bodako kidekin familiarri eskua ematen, eta guztiak, osea oso 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 eskuzabalak, eta Euskal Herriarekiko oso oso ikuspegi positiboa dute. Porque, pues hoy, behaik behar dute, no, behaik bezala, pues gu herri okupatua gara, eta pues, azkenean gatazka antzekoak bizitugu, ez? Eta orduan ba gure artean lagundu behar gea. Eta hori da, pues gu honea etortzean bezala elkartasuna emateko, pues behai ere bai gurekiko elkartasuna daukate eta ba hoi oso eskuzabalak eta oso oso jende jatorra. Oso pozik gaude egia esan hemen.
Oian, aste bururako Euskal Herrian zarete bueltan, esan duzu, abertan ikusitakoa, bizitutakoa Euskal Herritarrekin konpartituko duzuela atozen hilabeteetan, dokumental bat ere eskuartean duzuela. Mikrofonoa aprobetxatuz, Euskal Herritarrei, Palestinarretik, Palestinatik bertatik, zer mezuelaraziko zenieke?
Bueno, ba, Euskal Herritarrei izan nahiko nieke, aukera balin badakate, pues, Palestinara etorteko eta hemengo errealitatea ikusteko, porque pues, leheno esan deten bezala, gauza bada, han entzutea notizietan, hemen zer gertatzen den, eta beste bat, honea etorri, pertsonekin egon, pues, egoera ezberdinak bizi, sentimenduak ere bai beste modu batea bizi di hemen, eta bueno, pues hoy, bulta nahiko nike, pues aukera balin badakate, bertaratzeko eta behin lehenengo pertsonan biziteko. Eta bigarren dei bat nahiko nike Euskal Herritarrei bai, eta da, pues, palestinarren aldeko edozein movimendu, edo edozein ekintza, edo zeatan parte hartzea. Porque azkenean, pues, leheno komentatu behar bezala, hemengo konfliktua soluzionatzeko laguntza internazionala behar da, eta hortako pues, denok hartu behar du parte, eta adibidez, pues, BDS kampaina sustatu eta parte hartu, edo, pues, edo zein ekintza egiten dela pues, bertan parte hartu, eta pues, uxe, guk jarri dezakegun ondarralea pues, jartzea.
Bueno, osarketa horrekin geratuko gara, Oian Agirretxea, ez dakite zerbait amaitzeko, gehitu nahi bazenuke gehitu.
Bueno, ez dakit, gora Euskal Herria eta Palestina askatuta, horrek mukatu nahiko nuke.
Oso ondo ba, Oian Agirretxean, gaurkoan ere Baskerrik asko Palestinatik, Belenetik, 2 kilometrora iparraldera aida errefuxiatuen kanpalekotik gurekin hitz egiteagatik, animo azken egun hauetan, eta, bueno, ondoren Euskal Herrian zaretenean, elkarren berri izango dugu, eta bertan bizitutakoa zabalduko dugu. Bitartean ongizan, besarkada bat.
Bale, mi esker, eskerrik asko zuei, eta beste besarkada bat. Denoi.